Radio Player adatlıq radiosi. Aşşamız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2014 yılın 14 dekabrı heptiyanın yekşenbe günü. Heptiyanın cemi yetleştiğimizi men gözel alıp bariyarın. Şuun biz Türkmen resmilerden Ukrayna'da okuyan Türkmen studentlerine kışı öz yurdunda geçirmeyi, maslahat vermeyi, Türkmenistan'ın içinde iladın kışta elektrik toğı bilen öpçünçülüğünün kemçilikleri, yurtta devlet işyerlerinin zekmet haklarını almağı bilen bağlı yüz olayan kıyınçılıkları var da genişleyin sökbedeleriz. Yarım saatlik programamızın çayında Dünya Türkmenleri adlı gepleşiğimizi hemeştiririz. Programamızın esası bölümüne geçmezden uzal tiyazeliklerle tanış olun. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani soňky bir nece hepdeniň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky daşary ýurtly güýçler öz goşunlaryny çykaryarka ýurtda söwüşçüleriň amala aşyrýan hüjümlerini ýazgyrdy. Ghani 14 dekabrda televiziýada görkezilen çykyşynda biz hiç wagtda ýan bermeriz diýip dini siýasy we tiýri taýpalar liderlerini zorlugy ýazgarmagy çağırdy. Ghani öz çykyşynda hüjümleri islama garşy we insana garşy diýip atlandyrdy. Taliban'ın söwüşçüleri 13 dekabrda tutuş yurt boyunça ençime güýçli hüjümleri amala aşyryp adından 19 adamy şol sandy. Baş sowdun resmiýetini öldürdiler. Halkara goşunlarynyň Afganistandan çykarylmagyna 2 hepde golay wagt galdy. 31 dekabrdan soň Afganistanda esasan Birleşen Ştatlaryň 12,5 müň harbiýeti galar. Olar esasan ýurdun harbiýlerini we polisiýasyny türgenleşdirýärler. Ortiýetin harby uçarynyň ýolagçy uçaryň golaýyndan geçmegi bilen bagly ýene bir waka ýüze çykdy. 13 dekabrda Şwetsiýanyň gorunmak resmiýetleri ýurdun gündogarynda Ortiýetin harby uçarynyň 10 dekabrda Kopenhagendan uçan ýolagçy uçar bilen tas çakmaşanlygyny habar berdiler. Şwetsiýanyň howa güýçlerini ýolbaşçysy general-mayor Mikael Biden Ortiýetin harby uçarynyň uçary radar bilen anyklamagy mümkinçilik berýän transponder ýörüýeti guralyny işletmeýändigini aýtdy. Şwetsiýanyň gorunmak ministri Peter Hultqvist bu wakany çynlygy we ýol berilmesiz diýip atlandyrdy. Ortiýetin gorunmak ministrligi öz harby uçarynyň 10 dekabrda Şwetsiýanyň howa giňişligine girenligini ret etdi. Mart aýynda Ortiýetin harby uçary transponder guralyny işletmezden amala aşyran uçuşynyň netijesinde Kopenhagendan uçan ýolagçy uçaryň 100 metr gapdylynyň geçipdi. Çeçenistan'da adam hukuklarını koruyucu Avrali Uraman'ın idarasında yangın oldu. Bunun önü sırasında Uraman'ın kevr aktivistleri Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadyrov'un köpçülüklüğün cezalandırış varada beren görkezmelerini yazgırıp çıkış edipti. Birleşen Mobil Topar'ın yol başçası Igor Kalyapin Facebook sosyal ulgamındaki sahipasında Uraman'ın idara zayında 13. dekabrda akşam yangının olandığını haber verdi ve hücumda hiç kime deperin yetmeyenliğine etti. Kalyapin 9. dekabr Avrda çıkış edip Ramzan Kadyrov'u tanqid edipdi ve Grozny'da bolan helakçilikli hücumy amala aşyran adamların maşgalalarının Çeçenistan'dan çıkarılıp kovulmağını ve onların jaylarının oda verilmeğini berk yazgyrypdy. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon İslam devleti söwüşçü toporny global howpsuzlugy wehim salýan täze epidemiýa diýip atlandyrdy. Prezidentiň metbuat gullugyna görä Şeýle Rahmon ýaşlaryň ýüzler çatyryň İslam döwletiniň düzüminde Siriýada söwüşmek üçin Tajikistany terk edýän ligine aladalanma bildirdi. France Press agentligine göre Tajikistan'ın hopsuluk güçleri 300 çemesi Tajikistanlinin Siriyada söwüşlere gatnaşmagyny we 50 çemesi adamın öldürilenligini çak eder. Noyabrda Tajikistan'da gadagyn edilen jemaat Ansarullah İslamçı toporun 12 agzasy Siriyadaky söwüşlere adam çekmekde guman edilip tutsak edildi. Dekabrın başında hökümet Siriyada söwüşmek üçin hakyna tutulan 50 çemesi ýaş adamy tutsak etdi. Indoneziýada ýerin söwüşmegi zerarly ýumurlan owada direksiz ýeten 80-den gowrak adamy gözlemek işlerine 2000 çemedi halat edeje çekildi. Halat edejeler ýollary arasylamak üçin ilkinji gedek agyr gurallary ulanýarlar. Merkezi Java adasynda Jemblunk we Banjarnegara ýerlerinde ýüzler çadam evakuasiýa edildi. Media terişdeleri bu ýerde palçyklı ýağış suwunyň daglyk we tokoýluk ýerlere ýaýraýanlygyny habar berýärler. Ýerin söwüşmesi 10-njy dekabrda aşam başlandy. Şehir Kore tebegi betbaqtçılıklar Indoneziyada oktyabr we aprel aylarynyň aralygynda ýağış mövsümünde ýüze çykýar. Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklaryny gorama goýunça gorama 13-nji dekabrda Siriýanyň Türkiýe bilen demirgazak günde or serkediniň golaýynda Kürt söwüşçüleriniň İslam döwletiniň 16 sany söwüşçüsini öldürendigini habar berdi. Senji guramanyň aýtmagyna görä İslam döwletiniň Hasakeh welaýatynyň Ras al-Ayn şäheriniň gün ortasyndaky pozisiýalaryna hüjüm edilipdir. Şeýlede çaknaşyklar Ras al-Ayn'dan 100 kilometr uzaklykda İslam döwletiniň söwüşçüleriniň gawamyndaky Serhetyaka Kobani şäherinde de bolanlygy habar berilýär. İslam döwletiniň söwüşçüleri Siriýada we Irakda birnäçe aýyň dowamında uly giňişlikleri basyp alan soň sentýabryň ortalarynda Kobani şäherine hüjüme başladylar. Emma olaryň hüjümlerine Kurtlaryň Milli Gowranyş Birliginiň we Peşmerga toparynyň söwüşçüleri tarapyndan gaýta ul berilýär. Kurtlara Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara koalisiýasy howa zarbalary bilen ýardym berýär. Ras al-Ayn şäheri geçen ýylda güýçli çaknaşyklaryň merkezi bolup, Kurt söwüşçüleri gowzgalançylary serhet ýakasyndan gysyp çykarypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine geçýäris. Heptäniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Ukrainada okuyan türkmen studentleriniň şu heptede Azatlyk radiosyna habar bermeklerine görä, Türkmenistanyň Kiýewdäki elçihanasynyň we Odessadaky konsulxanasynyň resmileri Ukrainada okuyan türkmenistanly studentler bilen ýygnak geçiripdir. Türkmen resmileri türkmenistanly studentlere dekabr aýynyň ortalarından mart aýynyň 15-ine çenli Türkmenistany barmagy maslahat beripdir we muny Ukrainada howanyň sowuk boljagy bilen delillendirip Ukrainanyň Odessa şäherinde ýokary huzaýynda bilim alýan türkmenistanly Arslan Azatlyk radiosyna hususan da şeýle gurrun berdi.
Şuduşda dekabryň 10-sinden martyň ortasyna 15-ine çenli türkmen studentleriň öýüne gitmegi barada maslahat berildi. Türkmenistanyň Kiýewdäki posolstwosynyň adamlary gelip Odessada Kiýewde ýokary huzaýynyň umumy ýaşaýyş jaýlarynda şeýle maslahatlar berdi. Gysy mövsümünde umumy ýaşaýyş jaýlarynda bazı üçüncülüğü hem de elektrik üçüncülüğünün has test olacaklığını hem de yatak çaylarında yılı dışın camlarının test derecede işleyecekliğini hem soğuk mevsimi, kış mevsimi sebeple ölürümüzde dinç almakları maslahat verip Türkmenistan'a gidip.
Bu malumat Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytında ve sosyal ulgamlarındaki takipalarında şu hepte en köp okulun ve tesvirlinin malumatların arasında oldu. Yazılan tesvirlerin birinde Zamira Hoca Kulova Azatlyk radiosu biz Ukrainanyň Harkiw şäherinde okuyarys. Bize gidin dip dekanymyz ruhsat bermedi. Tersine 13-nji ýanwardan okuwa başlamaly. Biz ýöne näme üçin beýle bolýanlygyny bilemiz ok dip okuýjymyz ýazýar. Moskwadan maksat bolsa, ine rewolýusiýanyň berýän netijeleri başda tok ýetýär, soň gaz, soňam pul, soňam ýurt diýen pikirini öz tesirinde orta atdy. Şu günler Türkmenistan'da da howa soğudy. Gyşyň gelmek bilen ýurdun käbir bölüklerinde jaýlary ýylatmak meselesi hem has ýetileşdi. Şu hepde goşan maglumatlara görä Livap welaýatynyň Atamrad etrawynda elektrik togyny öndürýän obýektleriň gapdalynda ýaşaýan adamlar elektrik togynyň ýetmezçiliginden kösenýärler. Hususan da munyň Atamrad etrawynda ýaňy ýakyn indiýişe girdilen elektrik stansiýasynyň ýanyndaky jaýlara degişlidik aýdylýar. Bu metre dogrusunda Livaptaky habarçymyz Osman Halyýew bilen söhbetdeş bolýarys. Osman aga, siziň bu maglumatyňyz dinleýijilerimizde köp gyzyklanma döretdi. Şu temadan käbir goşmaça maglumat beräýsiňiz. Atamrad etrawyndaky agzalyan elektrostansiýa togy işläp çykaryamy ýa-da güýçlendirýämi?
Yok, doğru işler çıkaran olur, güçlendir ya. Atamrad etrafının hem Söğrek Bekbolay'daki etrafların elektrik ve rüksünçülüğünü kovulandırmak hem de Uganistan'a giden soğun akımını güçlendirmek için niyetlenen de o Terhede'ye yakın rast yerde kurulan o.
Osman ağa, indi şol agdalan obyektin töwereginde elektrik togunun kesilip durmagyndan ejir çekýän jaýlar hut şol togy güýçlendirýän stansiýa berkidilenmi?
Stansiýa indi ulanmaga berildi. Mundan soň taşylacak ol bas stansiýa. Ýene bir 5-6 günlük ulanmaga berildi. Şu dolu güýçinde işläp başlasa, şondan soň stansiýa çatacaklar. Eýdi
Osman aga, dinleyicilerimizden gelen seslenmelerde ilatın arz şikayet etmek meselesi gozgalýan. Meselem, dokyjymyz bedirgen Hezret Kuliyew, boljak zat elektrik stansiýanyň döwünde oturup toksuz ýaşamak. Meniň pikirimçe, ol öýde ýaşaýan adamyň özündedir gidip häkimete arz etmeli ekeni diýip ýazýar. Kamil atly okyjymyz gyş 6 aý bolsa elektrik togy 3 aý ýok bolýa, hemmesini toplasaň her gün arz edýärler peýdasy ýok. Prezident ýöne paýtagty däldi, Atamurada da garasyn diýip ýazýar. Eýtem Atamurad etrawynyň ýaşaýjylary arz şikayet bilen häkimetlere ýüzlendi mi?
Elbette, hemme yerde de soňýaly, so elektrik togunyň kuwatynyň kesilýän, o ýygyrdan kesilip durmasyndan soň tebii gazdan bagly häzirki düşkünlerinde yerli häkimlikleri ýüzlenýänler kän. Indi şu ýüzlenen soň bir ýagdaý ugruna çykyp destek bolýarlar, ýöne aslında şu bu yerli häkimliklerde de däl, energiýa üstünçilik edarlarında da däl, şu encamların, destraların has köneliselliğinde de hem mesela ki geçen asırın 50. 60. yıllarında kurulan stansiyalar. Sonra şunun için Tokulen üstünçülük Türk mesleğinin ehli yerinde de melik olsun diye yaldır. Yöne her bir sonu düzeltmenin uğruna çıkıp yerler de. Köp yerlerde şu elektrik üstünleri çalışıldı. Son dimler çalışıldı. Son ovalardaki şehir şehirlerdeki köneliselliğinde transformatörler tezeleriyle çalışıldı. Şimdi kem kemden üçüncülük kovulanır. Ondan şu her etrafta diyen yazıyor. Toku güçlendirici patistansiyalar kurulacak. Ne birincisi levap, ikincisi şu Atamurad etrafında olan verildi. Şimdi birileki etraflarda da kuruluşuna başlandı. Kuruluşuna başlandı. Ortalanıp var yani yerlerden var.
Osman Ağa, umuman hakimiyetleri cevap veriyor, düşündürüş veriyor adamları. Şeyli mi?
Düşündürüş veriyor. Yüz tutsalar varıp becerip saat edip tanıyalı bir uğruna çıkıyorlar. Belli bir ongalı nemesiz kalanok, ümitsiz kalanok adamların artık şikayetleri.
Osman Ağa, adamların de şu günler soğukta tok kesilen yağdayında ne edip ongalar, ne edip onuşuyorlar?
Şimdi tok kesilen yağdayında onuşuk etmeli oluyor. Ne hem gaz var, iki temberden kesilse katı elbet yağdaya düşüyor adamlar. Yöne tok kesilse gaz var, bir sırası zatsız onu bediyeler adamlar. Yöne şu tomus aylarında kesilse katı kıyın kışta. Montaklı olup kıynam değil, tomusta kıyın. Yani köp yerlerde sistemalar, kondisyonerler, sonra o hala dinlikler, zatlar, işler, noktalık kesin sanır, onda kıyın oldu ya. Hazır şimdi dış günleri onu da diye adamda.
Osman Ağa, köp sağ olun, beren gürünlörünüz için.
Sizden sağ olun.
Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde gozgalayan meseleler var adı. Ses, foto, video ve yazmaçı görünüşlü maglumatları bizim azathabar.com web saytımızda tapıp bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Facebook ve VKontakte sosyal ulgamlarındaki Azatlık Radyosu adlı sahipalarını hem üstten düşürmen. Azatlık Radyosu sizin pikirlerinize, tesvirlerinize karışar.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın sallası youtube.com/adatlik-online.
Adatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tefirli video yazıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Azatlık TV'de TLX sol sohbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri giyirdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kollovçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijileri, hepdeniň jemi gepleşigimizi halkyň sesi adly rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris.
Ulakam gowy meşit bardy, adi ýazmaşmaýar pahyrym. O meşidim ýykdylar. Ondan öwrülip çopan açan ýanyna birini ýykdylar. Ondan köýnä repodyň ýanyna ýene birini ýykdylar meşidi. Ol jemi 6 meşit çykdy men bilişimden.
Erti rasyon karın paratatik diye, iş diye, güç diye, erti de şu kolu kaldırıp durmur, kinin işten çıksan da aviyata gitsin, doğru kolu kaldırıp durmur, bir manat bilen, alın ailece bu işten haklarda şu takrağı diye.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kepteniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Azatlık Radyosunyň azathabar.com web saýtynda iň köp okulan ýa-da tesirlenen maglumatlaryň ýene birinde Livapda döwleti degişli Livap owurluşy edarasynyň käbir etrap bölümleriniň işgärleri özlerine ýem ençi maýdan bäri käbirlerine 1 ýyldan bäri aýlyk hakynyň berilmeýänligini aýdýarlar. Regiondaky habar semiziň maglumatyna görä käbir işgärler aýlyk alyp bilmän soň işden çykmagy da mezbur bolupdyr. Beýlekiler prokuratura ýüzlenmegi esasynda aýlyk haklaryny almagy başarypdyr. Azatlyk radiosu şu hepde bu maglumat boýunça Livap owurluşy edarasynyň başçygy bilen telefon arkaly habarlaşdy. Ol bu maglumatlary ret edip beýle ýagdaýyň döwünden ýokdugyny aýtdy. Soňky döwürde Türkmenistanda döwlet işgärleriniň aýlyklary bank kartlarynyň üstü bilen berilýär. Ýagny işgärler öz zähmet haklaryny bankyň özünden ýa-da bankomatdan çekip almaly bolýarlar. Şol bir wagtda da şu hepde maradan gelip gowşan maglumata görä welaýatyň Tahtabazar etrawynyň ýaşajylary bankomatlarda köplenç pulyň bolmandygyny aýdýarlar. Bu maglumata dinleýijilerimizden gelen tesbirlerde Atabey Akmurad oglu Türkiýanyň sistema tam şonuň ýaly ýuwaş-ýuwaşdan düzeler diýip ýazýar. Yeni bir okuyucumuz olsa devletin elinde halka versinler hususulaştırmalı başkaça düzelmez diyen pikirini orta atyar. Yurtta girdileyen ehli teyde düzgünler islendik devlette adatça paytaktan başlanyar. Aşgabatdaki yagdayy barada paytakta yaşayan yazıcı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş bolduk. Aman Murat aga, paytakta hem bürje işgärlerden zähmet hakları bank kartlarına geçirilýärmi ya da olaryň işleyen edaralarında eline nakt berilýärmi?
Paytaxtda devlet edarasında işleyen işgärlerin aylıkları bank kartlarına da getirilýär. Edaraların aglawasynda bolsa edil öňkü düzgün boýunça ellerine bolteriya kasper tarapından berilýär. İksemden hereket edýär.
Aylıkları bank kartlarına geçirilýän işgärler şol pullary nakdlaşdyrmakda kıyınçılık çekýärmi? Kıyınçılıklar döreýärmi? Şu meselede.
Umumana beyle bir gözü ilginç kıyınçılığa yok. Bir adımlar beyle bir neyagilelik bildiren oklar yönü umuman kıyınçılık bölün var. Sebebi şehirde bankamatların sahanları cüda azlık ediyor. Meselem şehir bilim sistemasının, Aşgabat şehrinin bilim sisteması ulumunu işleyen işgarların aylıklarının kopsi bank kartlarına geçiriliyor. Elbette geçmedik mekteplerim var. Geçerler bolen şol bankomatlarda bank kartlar arkaly nakd pul almakda nowatlaryň emele gelýärligini çenmän bankomatlarda bir näçe saatda pulun bolmaýarlygyny aýdýarlar. Umumyň täzeleýän sistema şol üçin özüne ýeterlik problemler bar.
Aman Murat aga, şeýle kynçylyklaryň döremegine näme sebäp bolýar? Turan işgärlere haýtada bolsa bir düşündiriş berildimi?
Şu mesele boyunca yürütülen bir devlet edaralarına, devlet maliye bank edaralarına yürütülen yüz tutan adıma ben duşmadım. Yönü övarı urrunçulukta aylıkların bank kartlarına getirilmenin özleri için amıtlıdığını aydiyalar. Hem de çenmen yarım bankamatlarda pulun bulmayanlığından veren yerler var. Yönü edil devlet edaraları derecesinde yüz tutup bir meselede ne aileliğini bildiriyen adım. Edir özme duşmadım.
Aman Radaga, siz Aşgabatda ýaşaýanyň bolsaňyz Balkan welaýatyna ýygy-ýygdan baryp gaýdýaňyz, şol ýerdäki ýagdaýa bilet, Balkanda aýlyklaryň tölenýiş usuly nähili we ol kämilmi?
Şu arada menne bir dolu maglumata ýok, ýöne belli edaralar o ýerde de bank kartlara esasynmy hasaplaşýarlar, ýöne edil paýtagtdaky ýaly giň mesuly ee bolanlar adamlar umuman aylıklarının bank kartlarına getirilmeyini isteyerler. Bir ödüler için cüda amatlı yağdayı divay diyerler.
Ne derecede amatlı, ne metodilen amatlı şol? Şunun amatlılığı var adı, gurrun vereydiniz.
Esasen amatlılığı ben payitahtın yaşayıcılarının mutlarına gurrun vereyim, has beletlerim. Amatlılığı bank kartlarına işgarın aylığı getirilen doğulu getiriliyor. Edil Bolteria'nın kartlarının tüylen aylgalnanma işgärin aylygyny uzunlygyny tölewler tutumlaryň bolýar. Mesele mine plan täýär üçin plansa goşmaly, plan da üçin plansa goşmaly, şäher awadanlaşdyrmak üçin plansa goşmaly, aý planynyň öýüne toý boljak ýa ýene gaýry boljak diýip işgärä geňeşmezden hem tutumlar tuturuk galyna diýip aýdýarlar. bank kartlarına getirilenme şeyle tutumlar işlerden bildiğin yani on razılığını almazdan tutup bilen oklar or bank kartlarına aylık geçmeler özetinde geçeceği.
Aman radağa beren gürrünlerin üçin köp sağ olun.
Sizem sağ olun, işin bir avası olsun.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen heptenin jeme gepleşigimizin şuun kısanını geçirip utaryarız. Yarım saatlik programamızı Dünya Türkmenleri atlı gepleşigimiz bilen devam ettiriyarız. Tolkunlarımızda kalın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ukval profesörün dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun dürlü ortadaki Türkmen diasporası aradaki Dünya Türkmenler adlı bu heptelik devamlı gepleşigini Türkiye'den tayyarlap hem alt barayan Devlet Bayhan. Hormatlara dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bu teması Bitaraf Türkmenistan ve Dünya Türkmenleri. Gepleşigimizin mehmanları Dünya Türkmenlerinin esası köpçülüğünü emele getiren İran'daki Türkmenistan Türkmenlerinin halkara derecede cemiyetçilik işlerini atlayan özü Germanya'da yaşayan aktivisti Yusuf Kor ve Uvansanlı Türkmenlerin vekili Zerli hem Facebook ulumlardaki Dünya Türkmenler Toporu'nun yolbaşısı özü Saud Arabistan'ın Cidde şehrine yaşayan Aman Vatır Dağlar. Hormatlı Radyo Hücüler, Azatlık Radyo'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bu teması Bitaraf Türkmenistan ve Dünya Türkmenleri. Gürüngdöşlüğe başlaman kalk Azatlık Radyo'nun azatkavar.org İnternet sayfasına açılan Bitaraf Türkmenistan ve Dünya Türkmenleri adlı forma yazılan bir tesviri dikkatinize getirmek isteyen. Rahim Azadi Uvansan diyen dinleyici yankı forma kalıran tesvirine neyim için ata vatan bizi kabul eden o? Doğun da ona bitaraf olur mu? Türkmenistan öz doğunlarına iyi çıkmalıdır. Bahana tapıp inha biz bitaraf deyip birilere yardım etmeniyor. Bitaraflığın peydası yok. Dünya Türkmenlerine görünüşünde öz fikrini beyan ediptir. Rahim Azadi Uvansan diyen dinleyicimizin Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org internet sayfasına açılan Bitaraf Türkmenistan ve Dünya Türkmenleri adlı forma yazan şeyle karayışına bugün köyüse köttöşlerimiz Germanya'da yaşayan İran'daki Türkmen Tekra Türkmenlerinin vekili Yusuf Kor bilen Saud Arabistan'da yaşayan Uvansanlı Türkmenlerin vekili Aman Vatır Dağlar neme diyeka? Gelin ilki bilen Zerla ve Facebook uygunlarının akı Dünya Türkmenleri adlı toparın yolbaşısı Aman Vatır'ın fikrini öğrenelim. Aman Vatır, Rahim Azadi Uvansan yeni dinleyicimizin yazan tesvirine siz nehil baha veriyeniz? Sizin fikriniz nehil bu temada? Siz sizde?
Hemme belli bir taraflık diyebilen bir Türkmen'e bir kucağa açıp durmasa dünya Türkmenlerine. Onu hemme görüp o tesbirli bu tesbirli hiçbir edin radyo yokla. Aytan yılda bir gerek dünya Türkmenler birleşi gidip Türkmenistan'da geçirliyor. Şuna'dan öz haliyanlar gidiyor başlarlara gitmeye kendi ruhsatım veriliyor. Hiçbir bir taraf diyebilen dünya fikrim her kimin katlaşıp her kimin barıp görüp radesem diyorum. O ben yöne öz istediği adamını alıp dediğinden alınan çözüp bir hiçbir karışık rahat edin yok da.
Sizin fikrinize göre Aman Vatır, Türkmenistan'ın dünya Türkmenleri bilen katlaşığı nehil olmalı? Şu aradaki fikriniz belliniz nehili?
Şimdi özlemiz dünya Türkmenleri olup büyüşüp özlemiz becere aymasak Türkmenistan'a ha öyle böyle bakıyorsunuz. Hiçbir Türkmen deyip rahat eden yok deyip ben ömem aittim yine de aitiyorum. Gelecekte yaşlar olup bir özlemiz büyüşüp taat eden başlayıp bir önkü bağlarımızın iyirim tutmasak Türkmenistan'a varak bir iş eder diyen sana taşrağı olup benim düşüncemi var.
Onunla Türkmenistan'dan umut yok da şeyle mi?
Ha hoş olur ya alakra.
Onunla sizin fikrinize göre. İna siz bir Dünya Türkmenler Toporu'nun yolbaşısı hükümünde şu dürlü yurtlarda yaşayan Dünya Türkmenler'in yaşlarının, vekillerinin Türkmenler'in geleceği bu arada
suýan kaýdysyňyz ýaly birleşip agry ýürlükde gowy işler edip biljegine anamyňyz barmy?
Elbetde öýrenýän bar anamyz.
Şunu başarar diýip pikir edýäňmi?
Owa, öýren gowy pikir edýän, ýani täze ýaşlar töweleme mana her merasdan habarly, üýüşüp, habarlanyşyp, şu internetiň üstü bilen, şu zeýlanyň üstü bilen, ýa-da Facebook üstü bilen tanışyp, bilişip geljekde şol öňküler ýalak bolar diýip umydym bar. Tökman umid etýän.
Aman matur, sag bolunňyz, beren söýkötdeşiňiz, maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. İşiňize üstünlük arzuw edýäs.
Ha, sag bolun, sag bolun.
Rahmat. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy bir tarap Türkmenistan ve dünya Türkmenleri. Yusuf Ağa, dünya Türkmenleri gepleşigimize hoş geldiniz.
Sağ ol, hoş bulduk.
Yusuf Ağa, inni şu yerde şeyle bir yağday vardı. Dünya Türkmenlerinin vekilleri ile kevat kurulusuyun mağdı. Şu oraktaki ve seyirredeki Türkmenlerin vekilleri Türkmenistan'ın değişli yol başlarına kömek sonra büyüs tutanlarına biz bir tarap devlet, bir tarap devlet olamışsın, olorayalaki işlere koşulup bilemiz yok deyip cevabarlık diyerler. Bir taraplık siyaseti ne? Ve dünya Türkmenlerine Rayta'da sol Tiyre'deki Rattaki Ali Türkmenlere halkara derecede insanperverlik kömüğün etmeye piyaskel veriyor mi? Ya da buna aydiyan adamların özü bir taraflık statusunu düşünün yok mu? Neyle düşünün mü?
Ola aslında öz insanlık, insanperverlik verifesinden tutmak için, kaçmak için onu yana kudatları yüz tutuyorlar. Türkmen devlet derecesine ait ya nedir de mümkün mü ki bir adamlar özlerini bir bahanan için ait koyar ya mukadetle düşünüyor. Türkmenistan nami bir taraflığı insanferverlik bir vazif alma için ya bir iş etme için insanferverlik çağınına hiç yerli hiç yerde taferverlik bilmiyorum ben fikrimse.
Bir taraflığın dünya Türkmenleri bile nehil bir praktikası olmalı.
Ben fikrimse. Ben dünya bilen bilelikte öz insani vazifanı yerine getirecek değil bir taraflık değil mi? Ben oruç yavulması için yanaklarını yollu bilen mesela çocuk geldi değil mi oluyor? Ben bir tarafta sen yani meselelerini çözmem durdun mu zaten? Doğanına yardım edecek adam, kömür edecek adam. Ben yok, ben bir taraf kömür edilecek gelip durmuyor. Dünyanın uyarının sana veren mümkünçülükleri var zaten. O çok kabul edilen kararlar var zaten. Hukuk koruyucu korumalar var. Enhalekin insanperverlik meselesinin elimizde halkara, tabelhaş cemiyeti var. Bunlar hem meselesi sen kömür etmeyenle sana yardım veriyor. Mümkünçülük bir etkere. Oğlum Suriye'de ya olmasa Irak'ta dünyanın ervet günü düşüktü. Can halk açısından ya aç ya egneşiksiz ya bir ervet yağdaydı yaşaya. Zaten cahil halk dört biliyan, iyilik de iyi verip yollat biliyan, kul kömönet biliyan, halkara kömönetlerin usulü. Sen şu vazifeleri şey yerine getirip biliyan, o insani vazifen oluyor. Adamçılık vazifen oluyor. Onun için bir taraflık olmaz. O şerh terep ya, onun tersine olmuyor bir taraflık.
Yusuf abi, onunla senin fikrinize göre aslında Türkmenistan'ın bir taraflık statüsü halkara derecede dünya Türkmenlerine edilecek kömöklere has kök mümkünçülük görüyor şeyle mi?
Hava şöyle. Bir taraftık netliğe varak edil vazifenden kaçmak değil. Vazifen kavayla bir insan terör, adamçılık ve medeni yolla bilen yerine getirecek değil mi? Ben diyecek olayım Türkmenistan hasen batırır insan terörlük vazifenin yerine getirmeğine hareket biliyor. Hasen yenil oluyor şu işi yerine getirmek mesela işi. Bu hiç ili tasgel vermiyor ya. Dünyanın bir ödünün hesap kitabı var. Halka keyda gelsin ne kanun dörödülüyor. Mümkünçülük dörötmek için kanun dörödülüyor.
Yusuf Ağa, beren malumatlığınız için, sevkotörsünüz için köp sağ olun.
Ben sağ olun, sana katın.
Hormat Radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiminde bugün bir taraf Türkmenistan ve Dünya Türkmenler diyen temada İran'daki Türkmenistan Türkmenlerinin halkara derecede cemiyetçilik işlerini alıp barayan öz Germanya'da yaşayan aktivisti Yusuf Gor ve Uvansanlı Türkmenlerin vekili Zeyla hem Facebook Ulumlordaki Dünya Türkmenler Toparının yolbaşısı özü Saud Arabistan'ın Cidde şehrine yaşayan Aman Matır dağlarıyla geçirilen Sökut Töşükler dinlediniz. Mekrovanda onlar. Azatlık Radyası'nın dürlü yurtlarda yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmenler var adakı Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamlı gepleşiğinde sizem öz Türkmenlerini tanıdıp onların durmuş meselelerini gün tertibine getirip Dünya Türkmenlerle havarlaşıp hem katlaşıp durun. Havarlaşma için bizim elektronik hat tarzımız hat e-mail verliği azatradio.org hat e-mail verliği azatradio.org Azatlık Radyosu'nun azat tokunlarına yine duduşu şiançak hoş sağ olun.
Azatlık Radyosu'nun Türkmen diasporası varadaki Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamla gitleşeğini Türkiye'den tayarlap hem alıp varan Devlet Bayhan. Ruvaşlık hemrağınız olsun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri